Сёння папа Францішак прызначыў новага кіраўніка Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра і новага намесніка кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы. Ватыканскае тэлебачанне ўзначаліў Стэфана Дагастіні, да гэтага часу яго тэхнічны дырэктар, адказны за большую частку прамых трансляцый з падзей з удзелам Святога Айца. Да 27 чэрвеня гэтага году гэту пасаду займаў ксёндз Дарыё Вігано, прызначаны прэфектам нядаўна створанага сакратарыяту па камунікацыі святога пасаду. Новым намеснікам кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы з 1 лютага 2016 года стане 55-гадовы амерыканскі медыяэксперт Грэг Бёрк. У чэрвені 2014 ён быў прызначаны кансультантам дзяржсакратарыяту па камунікацыйным стратэгіям. Бёрк з'яўляецца амерыканскім журналістам. Ён працаваў у якасці ватыканскага і італьянскага карэспандэнта канала Fox News, быў рэпарцёрам і публіцыстам амерыканскага часопіса Time, з'яўляецца членам каталіцкай супольнасці Opus Dei. 19 снежня святай отец прызначыў таксама 57-гадовага ірландскага святара ксяндза Пола Тая, да гэтага часу сакратара папскай рады па сродках масавай камунікацыі, на пасаду сакратара папскай рады па культуры і адначасова надаў яму біскупскую годнасць.